Chtěl bych vás taky přivítat dneska na bohoslužbách jménem svým. Jsem moc rád, že jste dorazili. A já jsem se vlastně vrátil teďka z takové velké akce, kterou má mládež Církve bratrské. Je tam několik set mladých lidí, takže jsem si odskočil a zase se tam vracím. Dneska večer tam mám velikou evangelizaci. Tak kdybyste si vzpomněli i v těch tak zhruba kolem 8 hodiny, kdy to začne, vypukne, tak vám budu vděčný. Jsou ty veliký duchovní zápasy, já jsem to prožil už několikrát, kdy i kvůli těm duchovním zápasům jsem několikrát prožil, že už to nechci dělat dál, protože jsem si říkal, že ta síla, který jste vystavený, je tak velká, že časem jsem k tomu získal takový respekt, že jsem říkal, ať si to zase někdo zkusí jinej. Když se člověk modlí a věří, že Bůh je mocnější než ten zlej, tak ten zlej je taky silnej. Takže jsem to odmít, nicméně opět jsem byl nakonec nějakým způsobem vyzván, abych tam znova měl evangelizaci. A tak jsem si říkal, třeba už se to nebude opakovat. A já jsem vždycky prožíval před tady těma velkýma evangelizačníma akcema takový přímý útoky na sebe, na svou rodinu. A teďka se to stalo v takový zase zvláštní situaci, kdy vlastně je to zvláštní, jak je to načasovaný, že asi tři tu evangelizací. Nejdříve mi padlo auto a když mi řekli, že oprava bude stát asi 50 tisíc, tak v podstatě to znamená to auto dát samozřejmě pryč a koupit si nový, což člověk přece jenom jako není tak houska. Tak to byl první takový moment, který mě nepozbudí, no a pak přišly samozřejmě velmi silný zdravotní problémy a tak jsem byl u doktora a on mi říkal, no musíte to vydržet, dám vám prášky na bolest a to určitě vydržíte. Tak mi dal velmi silný prášky na bolest, takže jsem to vlastně celý absolvuju vlastně podlivem prášků, takže samozřejmě od té doby, co jsou prášky na bolest, tak člověkovi je pořád, jako kdyby bylo 20. Ale jsem si říkal, jak to vydržím těch 6 dní. A teďka už se mi nafukovali, já jsem měl něco způsob, tak jsem už tam rostlo nějaký prostě, nevím, co to je. Tak jsem si říkal, no to je psycho, jo. Prostě ještě teďka se zpátky sem, večer na tu evangelizaci. A velmi jsem jako cítil, jak je ten boj, jak ten zlej, o kterém dneska nakonec budu jim mluvit, jak on i existuje. A možná teologové by to jako různě rozebírali, diskutovali, já jsem teologii taky studoval, tak o tom trošku člověk něco tak zaslech, o tom satanovi, když nejmín, kdo na to věří, jsou právě někdy ty teologové. Ale ta osobní zkušenost je někdy tak silná, že no, tak jsem ale rád, že nějak věřím, že to, že člověk cítí tyhle ty útoky, takže zatím všim nějak věřím, že je Pán Bůh, který třeba připravuje nějaké požehnání. A díky Bohu se mohl zažít desítky pak lidí, kteří třeba reagovali na výzvu a dneska jsou to lidi, kteří jsou křesťani a chodí s Pánem Bohem. Tak si dneska i můžete vzpomenout, aby to dobře dopadlo, ale aby lidi byli skutečně jako dotčený Duchem Svatým a prožili to, čemu říkáme znovuzrození nebo obrácení. My tady probíráme tady sérii kázání, který se týká pokušení Krista. A dneska už to bude, tuším, po třetí nebo po čtvrtý, co vlastně pořád je to samé. Dneska se dostáváme k tomu vlastně prvnímu pokušení, respektive druhému, protože minule jsem hovořil o tom útoku na identitu. A dneska to první je tedy ten text, který je zapsán zase. Budu to číst z Matouše, přečtu jenom ten jeden verš, že přišel pokušitel a řekl mu, tedy Pánu Ježíši, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude živ člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. To je první pokušení. Týká se chleba. Myslím si, že nám to nic moc neříká, protože člověk jde do Delvity, koupí si za 20 korun chleba a je to pohoda. Rozdíl je v tom, že chleba v době Pána Ježíše bylo něco velmi vzácného, především proto, že získat chleba stálo mnohem větší úsilí. To z toho museli vyrobit, anebo poměrně draze koupit. Lidé si ty chleby nemohli moc kovávat do zásoby. A chléb byl samozřejmě naprosto klíčový pro přežití. Taky proto se píše, že v potu tváře budeš dobývat chléb, a ne třeba kaviár. Nebo modlíme se, chléb náš vezdejší dejš nám dnes, a ne třeba kaviár náš vezdejší, no já nevím, co jíte ještě jinýho. Cukr třeba. Chléb je nejběžnější potrava, zároveň potrava vzácná. Když se řekne, že není ani na chleba, tak to znamená, že je už skutečně velká nouze. Pán Ježíš se také přirovnává k chlebu. Nepřirovnává se k jiné potravině. To znamená udělat něco, udělat chleby v té době, to znamenalo něco velmi užitečného. Něco, co prostě dává smysl. Víc než dneska. Reakce lidí, kdyby Pán Ježíš udělal z kamenů chleby, by byla podobná, jako kdyby, jak tady jsme měli ty evangelizace, třeba open air tady asi před tím týdnem, jako kdybych se tam postavil já nebo někdo z vás a z těch z kamenů, které jsou v tom Central Parku, udělal iPhony. No, pro starší generaci mobily třeba. Jo, prostě, myslím si, že lidé by byli šokováni, jo? Když tam prostě přišel a řekl prostě, tak teďka tady najděte si nejbližší kámen a za chvilku z něj bude nějaká Nokia nebo Motorola nebo iPhone. By si řekli, no ta církev je k ničemu v tomhletom národě, alespoň k něčemu jste užiteční. Lidi by byli, no konečně ty křesťani, nebo ty faráři dělají pro nás aspoň něco smysluplného. Hezký mluvit o jakémsi duchovním chlebu, ale prostě flákota je flákota. Nebo to, na co si můžu šáhnout, to dává smysl. Když mluvíte s lidma o víře, tak nejtěžší otázky nejsou otázky typu, proč je tady utrpení, co bylo dřív, jestli Bůh nebo hmota. Nejtěžší otázka, která je velmi přízemní, ale zároveň velmi těžká, je, když se vás někdo zeptá, a k čemu mi to bude? K čemu mi to bude? Řeknete, no tak věřit v Krista, to je fajn, protože je mi to k tomu, že získám věčný život. A on mi to řekne, no tak to je hezký, ale k čemu mi to bude teďka? Teď hned. Pro pragmaticky smýšlejícího Čecha, jako takové otázky, jako typu věčného života, nebo pokoje v duši, to jako nic moc. A teďka si představte, kdybyste řekli, no helejce, bude ti to k tomu, že máme fajn pastora. A ten pastor jednou za rok dostane nadpřirozenou moc a jednou za rok proměňuje a dělá z kamenu iPhony nebo mobily. A musíš uvěřit. Tak já nevím, jestli bychom se tady ještě vešli. A nebo, jako křesťané, jednou za rok dostaneme zvláštní moc a z kamenu děláme vepřové kýty. Ale musíš uvěřit. Tak přemýšlím, jestli by lidi uvěřili. Já jsem zatím ještě neskoušel z kamenů dělat různé věci. Je otázka, že kdybych třeba já nebo někdo jiný začal konkurovat třeba svému jmenovci Davidovi, také Davidovi, tedy, ale Copperfieldovi, jestli by to prostě nakonec nebylo lepší. Jo? Jestli by přinejmenším z takového toho evangelizačního hlediska, ale možná i pro vás, protože vím, že řada z vás se tady potýkáte s různými problémy, a kdybych dokázal tvořit takovéto kousky, vy byste mi v podstatě přinášeli kameny a já bych tady rozmnožoval, co byste zrovna potřebovali. Co by byla paráda, ne? A já nechci tvrdit, že zázraky vymizely, že už nemáme v Ježíšově jménu konat, že dneska už to neexistuje. Nicméně jisté je, že vlastně ten pokušitel přichází a Ježíšovi říká, hele, Ježíši, jestli chceš, aby ti lidé na té tvé misi začali následovat, tak udělej něco pro ně užitečného. A užitečné znamená něco, na co si můžou sáhnout, čeho si můžou najíst. Jo. A tak vlastně proč, ta otázka je, proč tedy věřit, když ne kvůli chlebu? No, vy si sami odpovězte na to, když se vás zeptá kolega v práci, no tak mi řekni jediný důvod, proč mám věřit. A dobře, věčný život, OK, ale ještě aspoň jedna přidaná hodnota pro současnost. Láska, radost, pokoj, dobrota, no to je hezký, ale to nabízí buddhismus taky. Tak proč věřit? Že se mi uzdraví děti? To je prima, ale to je trošku málo, protože když se mi neuzdraví. A nebo je to teda takovýhle biznis, že věřím, protože se mi uzdravují děti a že se většina křesťanských dětí dostane na vysokou školu. Proč věřit? A teďka, když to rozšíříme, tak jak si tím chlebem, nemusíme myslet jenom na jídlo, ale na další statky, jako je materiální zabezpečení, nakonec i zdraví, nakonec i úspěch, A co říká Satan? Hele Ježíši, dej lidem tyhle ty věci, oni tě budou následovat. Nakonec to vidíme i dneska, že lidé řeknou, no lepší to bylo za komunismu, no, protože bylo levněji, no a demokracie se nenajíte. Ideji se taky nenajíte. A jde to ještě dál a ta otázka potom je, jak důležitá pro nás v životě vlastně je vůbec vydělávání si na chleb. Jakou prioritu to má v našem životě. Já jsem nedávno měl možnost hovořit s jedním člověkem, který vydělával, nevím přesně kolik, ale vím, že to bylo šestimístní číslo. A tak mě jako zaujalo při tom rozhovoru jedna věta, že nějak tu rodinu zabezpečit musí. Tak jsem s ním jako souhlasil, že to chápu, že jsme na tom stejně. A on říkal, že je rád, že může mít manželku doma, tak jsem říkal, že já taky. Jsme tak byli na stejné úrovni v té diskuzi. To tak dodalo trošku sebevědomí. A to myslím vážně, manželka je taky doma, takže v podstatě oba dva zabezpečujeme. A v podstatě já taky vydělám šestimístní číslo, to bych taky chtěl dodat. Ale samozřejmě otázka pak je měsíčního a ročního platu. Ale to důležité je, že jaksi kde je ta pomyslná mez? Ježíš vlastně tu svoji odpověď shrnuje a říká, člověk nežije jenom chlebem. Jakoby říkal, ten smysl lidského bytí nemůže být jenom v tom, že tedy máme plné břicho nebo že se nám dobře daří. A ta odpověď tedy, když se ale podíváme do ní ještě hlouběji, tak tam není to, že člověk nežije vůbec chlebem, že to nepotřebuje. Ale je tam řečeno, člověk nežije pouze chlebem. O co vlastně jde, že pokud člověk je materiálně zabezpečený na celý život, pokud má 100% jistotu, že bude zdravý, pokud se dětem vede podle našich snů, i kdyby v našem životě neexistovala žádná míra rizika, tak nakonec stejně to člověka nemůže naplnit. Nebo ještě jinak, nemůže ho to plně uspokojit. Ježíš nás nevede k tomu, abychom se odvrátili od tady z života vezdejšího, nebo od vydělávání na pozemský chléb, ale říká, tohle to vás prostě nenasytí. Nakonec ten problém je ale v tom, že to všichni víme. To vám neříkám nic nového. V každém Blesku si můžete přečíst, v každém seriózním deníku si můžete přečíst, od každé celebrity, že nakonec život není především nebo pouze o vydělávání peněz. Je mistrovství světa v hokeji, tak určitě se uslyšíme takový ty filozofický rozhovory a tam určitě se dozvíte takovou větičku, že pro ty peníze, když hraju ten zápas, na ty peníze nemyslím, jo? Myslím jenom na ten národ. Tak i ty hokejisti nám nakonec potvrzují, že a to už je co říct, že nakonec, i když člověk dosáhne toho, co chce, tak nakonec nedá mu to nejdůležitější. Já si vzpomínám, že spatřím mezi ty šťastné, kterým přišlo domů dopis a tam bylo napsáno, že hypotéka je splacena. Kdo jste to nezažili, je to fantastický pocit. Doporučuji. Vidím, že někteří závislí na mě koukáte. Jde to. A když mi to přišlo, že je to tedy splaceno, tak byl to úžasný pocit, ale budete se divit, nevyřešilo to moje osobní, rodinné či duchovní zápasy. Ty nějak pokračují dál. Někdy víc, někdy méně. A takže jsem to taky vlastně prožil, to, co prožívají ty celebrity. A ten boj pokračuje. A to je přesně, co říká Ježíš. Člověk se nenasytí pouze splacenou hypotékou. Ten tlak ve společnosti, v které se nacházíme, je skutečně obrovský tlak na materiální zabezpečení. Když si čtete reklamy, když se díváte na billboardy, ani se na ně nemusíte dívat, protože to vstupuje do jakéhosi podvědomí, tak všechno vlastně kolem nás vyvolává nebo se řídí snahou vyvolat určitou umělou potřebu nebo skrze sdělení, že tohle to musíš mít. To skutečně nutně potřebuješ k životu. A když to budeš mít, když to okusí tvůj jazyk, když se podíváš do té či oné destinace, tak se ti změní kvalita života. Bez toho ten život jako je nic moc. A Jakkoliv to člověk tuší, že to tak asi nebude, tak nakonec stejně to sdělení, že život na této sedací soupravě, život s tímto vybavením auta, život v této lokalitě tě udělá šťastnější. A lidé na jednu stranu říkají, takhle to není, ale na druhou stranu už vidíte životy mnohých lidí. Tak jsme tomu podlehli a chováme se, jak kdyby nám bylo, jak kdyby jsme byli pubertáci. Pouze s tím rozdílem, že těm pubertákům, teda aspoň těm mladším, a těm starším, nevím, naštěstí zatím ještě, stačí mobil ke štěstí, těm starším iPhone a pak to jde dál, já už nevím, kam to pokračuje. Ale on takhle člověk žije i dospělý. A říká nám to, budeš skutečně šťastnější, budeš skutečně vyrovnanější, budeš skutečně spokojenější, ale potřebuješ tuhletu věc, tohleto jídlo, tuhletu destinaci. Ale musíš víc pracovat. Musíš se víc snažit. A ten čas, a to je další ale, který dáš té snaze, musíš někde obětovat. A víte, kde to obětujete? Obětujete to na těch, které máte nejraději. To je vaše rodina, to je často sbor, to je Pán Bůh. Protože ty křičej nejmíň. A domnívám se dokonce, že jak si čím je člověk vnitřně prázdnější, tak tím víc prázdnotu kompenzuje materiálně. Samozřejmě, my musíme chodit do práce, musíme tam někdy být, ani ne kvůli vysokým penězům, ale protože prostě vůbec, aby jsme přežili, protože jsme rádi, že máme práci. Ale ta otázka je ještě obecnější. Jak se stavím k materiálním věcem, a nejen k materiálním věcem, nebo k takovému tomu životnímu zabezpečení, jak moc to pro mě znamená? A důležitá věc, jak jsem schopný unést, když to či ono nemám. Protože prostě to nemám. Jak moc se raduji z toho a přeju to, když to druzí mají. A vy, kdo máte děti, jak jsme schopni unést, když to nemají naše děti. Já možná teďka si řeknete, jo, prostě to je tupý asketismus. Jo, na to byli vždycky faráři odborníci. Hlavně kritizovali majetek. Někdy to dělají ze závisti. Někdy to dělají proto, že to je to nejsnadněji, co se dá kritizovat. A někdy je to proto, že takovým zvrhlým koníčkem mnoha farářů je probouzet v lidech pocit viny. A mě vůbec nejde o nějaký asketismus. Vůbec mi nejde tady probouzet v někom falešný pocit viny kvůli tomu, že máte třeba značkový boty nebo košel, já nevím co. Ale možná jste přijeli třeba autem a ne na pěšky, ale Ježíš vlastně říká, že život ještě má důležitější stránku a člověk musí v první řadě sytit svoji duši. A pokud ta je vyprahlá, pokud ta nedostává výživu, tak nakonec člověk nebude uspokojený, i kdyby byl obklopen vším, na co si vzpomene. Takže ta otázka teďka je, jak to udělat? Jak sytit duši? Když se podíváme právě zase zpátky do toho pokušení Krista, tak vlastně celý ta rozprava je rozprava, která naráží na jeden velký příběh, a to je příběh nasycení, zázračného nasycení 40-letého, kdy Hospodin sytil Izrael skrze manu. A ta pointa je vlastně napsaná, je to v Exodu 2. Mojžíšově v 16. kapitole a tam je psáno, že celá pospolitost Izraelců na poušti reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Izraelci jim vyčítali, kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, kdy jsme sedávali nad hrnci masa, kdy jsme jí dávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na to poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem. A teďka poslouchejte. Hospodin řekl Mojžíšovi, já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. To byla tam mana, kterou zázračně svítil Hospodin Izrael. Ať lid sbírá a vychází, co denně spotřebuje. Jenom denně. To znamená, nešlo to vzít do zásoby. A říká, tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit tím zákonem či nikoliv. A na tenhle ten vlastně příběh potom navazuje Ježíš, když odpovídá Satanovi, kdy vlastně je tam napsáno, a to potom cituje Ježíš, pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával jíst manu, kterou si neznal a kterou neznali tvoji otcové. A teďka přijde ten citát, který říká Ježíš a ten kopíruje ten příběh z Mojžíšových knih a tam je řečeno, tak ti dával poznat, tedy Hospodin, že člověk nežije pouze chlebem, ale člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Já si myslím, že bez tady toho člověk úplně nepochopí ten význam vlastně Ježíšovy odpovědi. Totiž Ježíš tam ukazuje na několik důležitých věcí, které ukazují, jak člověk může sytit svoji duši. První věc, a to už jsem tady říkal, to už nebudu rozvádět, člověk nemůže být nasycen pouhými vezdejšími věcmi. On prostě nemůže dát nasycení. Jakoliv jsou krásné, jakoliv je to boží dar, jakoliv je třeba se z nich umět radovat, jakoliv to není nic od ďábla, jakoliv se nemusíme stydět za svoje bohatství, případné za to, že se nám daří, tak to nakonec člověka úplně nenasytí. Možná, že někdy čím je člověk prázdnější, tím více od těchto věcí čeká. A pak je tady druhý princip. Ta mana, jako předobraz Božího slova, se nedala nabrat do zásoby. Když něco nabrali do zásoby, tak to pak zasmrádlo druhý den. A to bylo takové právě to pokušení, kde jim vlastně Hospodin je učil víře. Ta pointa je v tom, že stejný to je s požehnáním, stejné to je s Božím slovem. My se potřebujeme svoji duši, potřebujeme se sytit stále, nejenom občas. Nestačí žít z minulosti. Nestačí žít z toho, jak k nám Bůh kdysi mluvil. To je to, co jsem vám říkal na začátku. Před 2 lety, když jsem měl tu samou evangelizaci, tak uvěřilo nevím kolik lidí, ale prostě řádově několik desítek lidí prostě reagovalo. Ale já nemám patent na to, jak obracet lidi na víru. Nemám. A znova si to člověk musí probojovat. A to je v desítkách situací, které prožíváte vy a já. Kdy člověk prožil nějaké nadpřirozené boží oslovení, ale ono to se nedá nějak zakonzervovat. A ten problém je, že mnozí z nás zakoušíme stres, cítíme rostoucí nároky na sebe, na naše rodiny, co nás klade život. A to poslední, na co máme čas, je modlitba, stišení, meditace, někdy odchod do ústraní a další to, čemu se říká někdy duchovní disciplína. Jenže pokud tomu tak je, přátelé, potom připomínáme sportovce, který maká, ale už nemá čas na rehabilitaci a streček. To funguje tak do 20, do 25, možná do 30 let. To tělo vydrží strašně, ale pak najednou zjišťujete, že když to neděláte, je průšvih. Chvíli to funguje, chvíli se zvyšuje výkon dokonce, a pak to praskne. A najednou to praskne, kdybychom to nejméně chtěli, v zátěžových situacích. Člověk musí bojovat o boží požehnání každý den znova. Nedá se to nějak zakonzervovat. Třetí princip. Aby Izraelci přežili, museli manu sbírat každý den. Každý ráno vstávali, každý ráno sbírali manu. Jako lidé máme tendenci spíše k jednorázovým akcím. Jo, nějaké vzepětí, akce, nic. Takže člověk si řekne tak, teďka prostě přečtu celýho Matouše, nebo teďka se budu fakt modlit, teďka prostě něco udělám velkého. A to sycení potom je jako jednorázová akce, ale sycení se slovem, kontakt s Pánem Bohem, zápas o boží přítomnost, to je každodenní záležitost. Každodenní. A potom to, co je důležité, nakonec v tom není kvantita, ale pravidelnost. Totiž změnu nevypůsobí jednorázová akce, jednorázové vzepětí. Víte, co je ale zajímavé, že pravidelně dělám to, co považuji za důležité. A nebo to, co je mi příjemné. Se nemusím nutit do jídla. Nemusím se nutit, abych si zapnul Ligu mistrů třeba, jestli víte někdo, kdo to je. Champions League. To je fotbal. Nemusím se nutit, abych si jezdil na kole třeba. Pravidelně. Považuji to za důležité, je mi to příjemné. A naopak, to, co nepovažuji za, nebo to, co prostě za důležité nepovažuji, to toho se nutím. A to, co nás učí Pán Bůh, je, že se máme pravidelně s ním setkávat. Pak tam najednou člověk zjistí to, co říká žalmista, vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Třetí věc, čtvrtá věc. Mana se nikdy nepřejedla. 40 let se živili manou. To je zvláštní, že vlastně je to stejně i s chlebem. Chleba se nepřejí. A stejné to je vztah s Pánem Bohem. Člověk se přejí jídla, člověk se, šaty se okoukají, boty se ochodí, úspěch časem zešedne. Ale vztah s Pánem Bohem nezevšední. A naplňuje mě nakonec víc, než cokoliv jiného. I přes duchovní krize, které člověk zakouší a které patří do života víry. A já bych ještě tady tímhletím bych chtěl vlastně končit, byť to nebude končit teda úplně happy endem, tím, že tady člověk má žít v jakémsi laufu duchovním, nebo tak, protože ono to také do života víry patří to, čemu někteří říkají noc víry, nebo temnota kříže, nebo boží mlčení. Mě hodně oslovují texty od matky Terezy a interpretuje jeho života, poslouchejte. Mně na tom přijde, jak je to pravdivý, jak sám podobné pocity někdy prožívám, jak se za podobné pocity někdy v našich kruzích jakoby stydíme, považujeme za něco nepatřičného. A tak předstíráme, že nic takového neexistuje. Ano, někdo tyhle ty věci nemá, super, ale někteří lidé prožívají. Tak si poslechněte to, co říká tato žena. On říkala tedy. Teďka cituji jejího životopisce. Její vnitřní utrpení spočívalo v tom, že měla pocit, že Bůh pro ní není vším. Zdálo se jí, že jeho místo v jejím nitru je prázdné, že se jí nechce. Pochybovala, že to, co dělá, má smysl, zda to není jen přetvářka, když sestrám vykládá o něžné boží lásce, když v ní sama nedokáže věřit. To říká matka Tereza. Poslouchejte, co říká dál. A teďka už cituju jí přímo. Můj úsměv je jen zástěrka skrývající mnohé smutky a trýzně. Protože se však stále usmívám, lidé si myslí, že mé srdce přetéká vírou, nadějí a láskou a odráží mé hluboké spojení s Bohem. Kdyby tak znali pravdu. Pak dodává na jiném místě. Pokud jde o mě, ticho a prázdnota jsou tak velké, že se dívám a nic nevidím, poslouchám a nic neslyším. Bůh není Bohem a já žiju na prahu prázdnoty. Já se přiznám, že podobné pocity jsem prožil a prožívám někdy taky. Akorát je to násobený ještě tím pocitem viny, že já si to vůbec nesmím si takovýhle pocity dovolit, protože jsem kazatel. Že? Jsem živenej za to, abych dával naději. A když jsem čet tyhle ty texty, tak jsem si uvědomil, jo, prostě. Někdo, komu nesahám ani po kotníky duchovně, tak to taky prožil. Samozřejmě někteří křesťané řekli, no, matka Tereza nebyla znovu zrozená, to je jasný. No comment. Asi cítíte, že kdybychom matce Tereze poradili, hele, matko Terezo, dělej si jako víc ranní chvilky, přestaň se v sobě hrabat a začni víc sloužit potřebným. Asi by to nebylo úplně na místě. Zároveň vidíme, že v této ženě se nejedná o jakési vyznání, jakési rozmazlené, egocentrické ženy, jo, která prostě prožívá jaký existenciální pocit prázdnoty, protože se nudí, která je středem vesmíru. Já v tomhle tom vidím ohromný zápas o vztah s Bohem. A někdy to je zápas, že se člověk pere. Ale zároveň tenhle ten zápas znova podstupuju, protože vím, že Bůh mi dá neskonale víc než svět kolem mě. A proto znova hledám a budu se prát o to, abych se s ním setkal. I v těch svých nocích, bolestech, nikdy nepochopení. A tohle to mi nakonec dává obrovskou naději, že nic z toho, co je kolem mě, nemůže nahradit Pána Boha. A tak na závěr vidíme, že Ježíš nakonec neudělá z kamenů chleby. Neudělá to, co bychom řekli, že je užitečné, jakkoliv by tím získal davy. Že on nepřišel, aby získal davy, ale přišel, aby získal jednotlivce. On věděl, že skutečná změna, skutečné nasycení přijde až tehdy, když se člověk nasytí zevnitř. A potom najednou dáme na správné místo i další dobré boží dary, které dostáváme. Ale z těch dobrých božích darů, které dostáváme, se nám nestane Pán Bůh ani smysl a cíl života. Neuděláme si z nich Boha a tedy i modlu. A zároveň tohleto vnitřní nasycení, které někdy je boj, se stane cestou k nové dimenzi poznání, kterou je Bůh. A tak bych vám přál, aby v tomhletom zápase jsme mohli všichni společně jít dopředu a víc a víc poznávat, že nic není lepšího než Pán Bůh. Amen.